Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz zəhərli qaz haqqında danışırdıq. O qaz ki qızdırmalıdır, insanlar istisinə qızınmalıdır, amma tüstüsündən zəhərlənirlər. Bu söhbətin audio və video yazısına az sonra Azadlıq Radyosunun web səhifəsindən və YouTube kanalından baxmaq və qulaq asmaq imkanınız olacaq. Hotbird Pekində Azadlıq Radyosu TV kanalının izləyicisisinizsə, RTV kanalının izləyicisisinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarını izləmək imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz isə Konstitusiya Məhkəməsində bugün baş verən belə deyək, tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq vətəndaş müraciət edib Konstitusiya Məhkəməsinə və vətəndaşın müraciətinə baxılır. Və niyə bu ilk dəfə idi, nə şikayətin məğzi nədir və məhkəmənin qərarı nə ola bilər? Bax, bu barədə olacaq söhbətimiz vəkil Xalid Bağırovla. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Hər vaxtınız xeyir Xalid bəy. Hoş təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Xalid bəy, nə baş verir? Bu niyə baş verdi? Əvvəl niyə baş vermirdi daha doğrusu?
Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 1998-ci ildə yaradılanda onun səlahiyyətləri və ora müraciət etmə hüququ olan subyektlərin dairəsi tam fərqli idi. Məsələn, vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsində bizə müraciət edə bilmirdilər əvvəllər. Bu yenilik ümumiyyətlə ilk dəfə 2002-ci ilin referendumunda konstitusiya edilən dəyişiklik əsasında mümkün oldu. Belə ki, konstitusiyanın 130-cu maddəsinin 5-ci hissəsində dəyişiklik edildi və vətəndaşa Azərbaycan Respublikası konstitusiyaya uyğun ümumiyyətlə məhkəmə haqlarının, normativ hüquq haqların, o cümlədən bələdiyyə haqlarının konstitusiyaya uyğun olub olmamasının yoxlanması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ verildi ilk dəfə. Həmin dövrdən üzvləri dəfələrlə vətəndaşlar müraciət edirdilər Konstitusiya Məhkəməsinə, məhkəmə haqlarını mübahisələndirirdilər. Bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin dəfələrlə qərarı olmuşdu. Lakin bu normativ hüquq haqlarla, yəni qanunlar və digər qanun 6 dövlət
yəni Konstitusiya Məhkəməsində ilk dəfədir ki, qanun mübahisələndirilir.
Bəli.
Aha.
Yəni ilk dəfə deyil, qanun da tam etiraf eləsək ilk dəfə deyil. Çünki qanun uyğun olmaması ilə bağlı digər subyektlərin belə bir müraciətlərinə bağlı.
Yəni sırf vətəndaş tərəfindən.
Vətəndaş tərəfindən ilk dəfədir ki, müraciət edilir. Vətəndaşların müraciətləri əvvəllərdə olub, yox müraciətlərə baxılmırdı. Və yaxud da ki, müraciəti saxlan ombudsmanın eyni xarakterli müraciəti var idisə və yaxud da digər dövlət orqanının müraciəti var idisə, o zaman həmin müraciətə baxılırdı ki, bu həm də eyni zamanda ombudsmanın müraciəti sayılırdı. Amma bu gün baxılan məsələ belə idi ki, ilk dəfə vətəndaş şikayət verir qanunun konstitusiyaya uyğun olmamasından
və tək başına şikayət verir.
Tək başına şikayət verir. Yəni heç bir ombudsman
kimdir o vətəndaş?
Adi vətəndaşdır. Bir məhkəmə mübahisəsi var onun kömür komitəsi ilə. O müraciətə baxılmaması, məhkəmə o müraciətlə bağlı bir qərardad qəbul edir, onu iddiarcəsini geri götürmüş hesab edir, lakin o həmin qərardadda narazı qalan vətəndaş yuxarı məhkəməyə şikayət vermək istəyir, amma qanunda birbaşa yazılır ki, həmin qərardaddan apellyasiya şikayət verilə bilməz.
Aha.
Belə olan halda vətəndaş hesab edir ki, onun hüquqları pozulur. Bu konstitusiyanın 60-cı maddəsinə zidddir, çünki konstitusiyanın 60-cı maddəsi özü-özündə ehtiva elədiyi hüquqlardan biri də məhkəməyə müraciət etmək hüququdur, mübahisələndirmək hüququdur. Yəni əgər sizin əleyhinizə aşağı məhkəmə qərar çıxarırsa, yuxarı məhkəməyə şikayət vermək hüququnuz var. Bu qanun birbaşa bunu qadağan edirsə, vətəndaş hesab edir ki, qanun konstitusiyanın 60-cı maddəsinə zidd deyil. Ziddir bu hissədə, yəni qadağan edilirsə də və bununla bağlı müraciət etdi və bugün məhkəmə baxışı oldu, kifayət qədər maraqlı baxış oldu, ekspertlər var idi, kifayət qədər ciddi ekspertlər var idi, həm bu, belə deyək, bizim Alman praktikasını çox mükəmməl mənimsəmiş izbati mübahisələrin Alman praktikasını kifayət qədər gözəl mənimsəmiş bir hüquqşünas həm vəkil həmkarımız var Elçin Usub o getirəcəyindən əməkdaşlıq edən hüquqşünaslardandır o Almanya praktikasından bağlı ekspert kimi çıxış elədi hətta Alman ekspertlərin bu məsələ ilə bağlı konkret olan mövqeyini öyrənib məhkəmənin diqqətinə çatdırdı Milli Məclisin nümayəndəsi belə ki qanunların aktıdır onların qəbul etdiyi aktı o çıxış elədi və yer gəlmişkən şikayət əsaslı saydığını dedi şikayət əsas hətta və çox normal izah elədi ki bu inzibati prosessual məcəllə bu inzibati mübahisələrlə yeni qəbul olmuş məcəllədir ümumiyyətlə Azərbaycanın Sovet dönəmində belə bir qanunvericilik olmayıb bu yeni qəbul olunub və bu qanunvericiliyin bir çox məsələləri hələ də praktikada sınanmalıdır və məlum olmalıdır ki, çatışan cəhətlər, çatışmayan cəhətlər nədir? Onları aradan qaldırmaq üçün praktiki bir şərait yaranmalıdır. O da bununla izah elədi ki, bəli, indi belə bir vəziyyət yaranıb, biz bunu edirik. Sonra Ali Məhkəmənin Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri çıxış elədi və onlar da bildirdilər ki, belə bir ümumiləşdirmə onlarda yoxdur. Hələ çünki məhkəmə yuxarı instansiyaya qərar çatmır hələ. Aşağı instansiyada qadağan olunduğu üçün şikayət vermək onlardan gedib çatmır. Onlar bildirdilər ki, bəli, burada müəyyən problemlər var, amma bunları çözmək olar. Sonra da məlum oldu ki, Milli Məclisdə onlar bu mənlə bağlı tövsiyələri də var ki, müəyyən bir tövsiyələr var ki, bu məsələnin həlli ilə bağlı. Ən maraqlı mövqe mən hesab edirəm ki, Almanya məhkəmələrinin praktikası danışan Elçin Usub bildirdi ki, eyni problemi Almanyada yaşayıblar, Almanya məhkəmələrdə yaşayıb, lakin orada burada praktiki həllini tapıb məsələni həll edirlər. Amma onu da qeyd eləyək ki, uzun müddətdən sonra, yəni artıq 2002-də konstitusiya dəyişir edilibsə və artıq 12 ildir ki, bu məsələ var idi. Dəfələrlə bizim şikayətlərimiz olmuşdu qanunlardan. Qanunlardan şikayətlərimizi dəfələrlə məhkəmə verdi. Məhkəmələr çox vaxt bu şikayətlərə baxmağa maraqlı deyildilər. Amma indi ilk dəfə belə bir şans yaranır və əli bu qərar qəbul edilsə burada, bu ilk belə qərar olacaq.
Yəni bu ilk ona görə ilkdir ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərara, bu işə baxmaq qərarına gəlib.
Yox, əgər bu işə baxdı artıq. baxdı. Amma müşavirəyə gedib hələ qərar yoxdur. Hələ qərar olsa ilk belə qərar olacaq. Konstitusiya məhkəməsinin qərarlarının içində ilk sırf vətəndaşın müraciəti əsasında qanun konstitusiyaya uyğun olmaması məsələsinə baxılacaq.
Və yaxud olması.
Və yaxud olması məsələsinə baxılacaq.
Amma yəni əslində siz dediniz ki, buna qədər də dəfələrlə olub belə qanunlar, belə şikayətlər, müraciətlər olub. Bəs səbəb nə idi? Niyə Konstitusiya Məhkəməsi onlara baxmadı?
Valla, biz daha bu məsələ ilə bağlı bir ciddi bir mövqeni Konstitusiya Məhkəməsi yəqin qoymalıydı. Yəqin onlara bir əsas gətirirdilər, əvvəldən hesab edirdilər ki, ümumiyyətlə bu şikayətlərin plenum müzakirəsini çıxartmağa ehtiyac yox idi, əvvəllər rədd edirdilər. Biz dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı müraciət edirəmişik. Yaxsa mənim bir neçə müraciətlərim olub, qəbul etmirdilər və ümumi əsaslar göstərirdilər ki, belə bir formulov gətirirdilər ki, palatanın qərarları sadəcə və çox kiçik olur. Yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin palatası bu işin plenuma çıxarılmasına zəruriyyət görmür.
Bu qərardan da yuxarı instansiya yoxdur.
Şop, palatanın qərarından yuxarı instansiya
şikayət. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsini məhkəməyə vermək olmur.
Yox, Konstitusiya Məhkəməsi bu ölkədə ən üstün məhkəmədir. Onun qərarları ümumiyyətlə müzakirə olunmur. Onun qərarları ümumiyyətlə mübahisələndirilmir. Qəbul etdiyi qərarlarında qoyduqları, Konstitusiya Məhkəməsinin qoyduğu hüquqi mövqe bütün məhkəmələr üçün, bütün tətbiq edən, hüquq tətbiq edən orqanlar üçün məcburdur. Çünki yeganə məhkəmədir ki, bizim qanunların, konstitusiyanın və qanunların rəsmi şərhini verə bilirlər. Və eyni zamanda da konstitusiya uyğunluğunu yoxlaya bilirlər. Yəni bu səlahiyyət. Yəni qeyd edim ki, Konstitusiya Məhkəməsi ilə biraz tarixinə getsək də çox önəmlidir. İlk dəfə bu səlahiyyət 1803-cü ildə Amerikada yaranıb. Yəni biz hələ indi bunu görürük, amma ilk dəfə bütün dünyada bu ilk dəfə 1803-cü ildə Amerika Ali Məhkəməsinin Marbury Madison qarşı işində ilk dəfə məhkəmə parlamentin qəbul etdiyi, biz qanunları parlament qəbul edir və onun legitimliyi necədir, xalqdan legitimliyin qazanmış bir orqandan söhbət gedir və bir qanun qəbul edir və hansısa xalq tərəfindən seçilməmiş hakimlər o qanunu konstitusiyaya uyğun olmadığı üçün qüvvədən salırlar.
Aha.
Bu ilk dəfə Amerikada olmuşdu və 1803-cü ildə biz dəfələrlə bu faktı araşdırmışıq, orada kifayətlər məlumatlar və orada belə ciddi mübahisə doğurmuşdu ki, belə bir səlahiyyəti ola bilərmi? Nə ixtiyar? Bu hakimiyyət orqanları arasındakı belə deyək, münasibətlərə də bir konfliktli münasibətlərə gətirib çıxara bilən bir məsələ idi. Onu öyle hələ orada kifayətlər müzakirə olunandan sonra bir çoxlara bunu düzgün saymırdı, amma qəbul razılaşmalı oldular ki, Ali Məhkəmə belə qərar qəbul edilibsə, bundan razılaşmaqdan başqa yolumuz yoxdur və ondan sonra Ali Məhkəmənin ABŞ Ali Məhkəməsinin belə özü üçün prezident yaratmış oldu ki, biz bundan sonra qanunları vətəndaşların müraciəti əsasında qüvvədən sala bilərik. Yəni nəzərə alsaq ki, ABŞ-da bu hakimiyyət orqanları arasında bir ziddiyyət yaradırdısa, ABŞ kimi bir ölkədə 1803-cü ildə düzdür, bundan hər kəs barışmalı olub, baxmayaraq ki, Ali Məhkəmənin belə qanunların bir çoxları da sonra mübahisə doğurub. Azərbaycanda parlamentin qəbul etdiyi bir aktı qüvvədən salmaq da üçün gələk çox güclü bir məhkəmə olasan. Çox nüfuzlu bir orqan olasan. Adətən belə qəbul olunur ki, məhkəmələrin güclü nüfuza malik olduğu ölkələr o anglosakson sisteminə aiddir. Ümumiyyətlə, kontinental ölkələrdə o cümlədən bizim kimi hələ demokratik cəmiyyətin institutlarının oturuşmadığı bir ölkələrdə hansısa hakimlərin durub bir qanunu qüvvədən salması və bir sıravi vətəndaşın müraciəti əsasında qüvvədən salması biraz olaq ki, də ağır bir mövzuydu. Ona görə bu çox uzun çəkdi. Bu məsələ. Ona görə hər dəfə belə müraciətlərə baş digər orqanlar olanda da baxırdılar adətən.
Bir müddət bundan əvvəl Rusiyada Konstitusiya Məhkəməsi kütləvi aksiyalarda iştirakiya görə cərimələrin həddindən artıq yuxarı həddə olmasını antikonstitusion elan edən bir qərar qəbul etdi və bunu tövsiyə verdi Dumaya ki, bu qərarlar, bu qanunlar dəyişdirilsin. Azərbaycanda bundan biraz əvvəl həmin o cərimələr yüksəldildi və kütləvi aksiyalarda iştirakı görə daha yüksək. Bu cür qanunların, sərtləşdirilən qanunların konstitusiyaya uyğun olub-olmadığını deyək ki, şübhələndirmək imkanı var mı?
Mübahisələndirmək. Təbii ki, var. Yəni, birbaşa həmin Konstitusiyanın 130-30-cu maddəsinin 5-ci hissəsində vətəndaşa verilmiş hüquq məhz buna etibar edir özündə. Əgər bir qanun sənin, bizdə aksiya popularist deyilən abstrakt şikayət vermək hüququ yoxdur, bu bir qanun məhz sənin mənafeyinə toxunursa, yəni, o zaman sən həmən qanunun konstitusiyon uyğunluğunu mübahisələndirmək hüququ əldə edirsən, bunun da yolu Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Belə bir imkan var bizdə. Amma bir şey də deyim ki, bir çox Konstitusiya Məhkəməsində şəxsən mənim bu yaxınlarda belə bir müraciətim olmuşdu. Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə bağlı, yəqin ki, jurnalistlərlə bağlı da kifayətdir, önəmli bir maddədir. Hilal Məmmədovun adından biz şahid müraciət hazırlamışdı Konstitusiya Məhkəməsinə. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bizdə dövlətə xəyanət cinayətinin tərkibi sovetdən qalma bir tərkibdir. Bir çox hallarda ifadə azadlığına müdaxilə edir. Yəni, onun mahiyyətinə görə, əgər bir struktur xarici ölkəyə, bir vətəndaş xarici ölkəyə məlumat ötürürsə, və bunu da xarici ölkənin Azərbaycana qarşı istifadə etmə imkanı varsa, bu dövlətə cəsusluq etməni dövlətə xəyanət etmiş ola bilər. Yəni, eyni formulovka, normal eyni formulovkası Rusiya Federasiyasında var, Ukrayna dəyişib, düzü Cinayət Məcəlləsində içində o formulovkanı dəyişib, beynəlxalq standartlara, dövlətə xəyanətin beynəlxalq standartlara uyğun olan normasına uyğunlaşdırıb, Gürcüstanda da qalıb, Belarusiyada da qalıb, bir çox ölkələrdə qalıb, post-sovet ölkələrində. O cümlədən də Azərbaycanda mövcuddur. Biz bunu mübahisələndirirdik ki, məsələn, mən bugün zəng vurub dostuma, İngiltərədə yaşayan dostuma xəbər versəm ki, bugün Azərbaycanda hava buludsuzdur. Və birdən İngiltərə təyyarələri Azərbaycanı bombalamış oldu. Belə çıxdı ki, mən cəsusluq etmiş oldum. Yəni formulirovka o qədər köynədir ki, biz də bunun ifadə azadlığına, konstitusiyada təmin olunmuş ifadə azadlığına ziyan olduğunu, uyğun olmadığını, pozduğunu əsas götürüb Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmişdik.
Və nəticəsi?
Qeyd edim sizə. Analoji müraciəti Gürcüstan jurnalistləri etmişdilər. Gürcüstan, xatırlayırsınız, orada jurnalistlərlə bağlı belə problem var idi. Jurnalistlər hansısa şəkillər çəkib xarici agentliklərə ötürmüşdilər. Və onları sonra dövlətə xəyanətdə iddiam eləmişdilər. Və onlar da müraciət eləmişdilər Konstitusiya Məhkəməsinə ki, bu formulirovka düzgün deyil, bu bizə qeyri-müəyyənlik yaradır və bu baxımdan da Konstitusiya Məhkəməsi şərh verməlidir. Bu məsələyə baxmalıdır. Həmin Konstitusiya Məhkəməsi, Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsi həmin müraciəti qəbul elədi, bu günə qədər baxır, bizim Konstitusiya Məhkəməsi dərhal imtina elədi baxmaqdan. Yəni, eyni məsələdir. Yəni, əgər biz müqayisəvi Rusiya ilə bayaq misal gətiririz, biz bunu qəbul eləsək, belə bir bizim Konstitusiya Məhkəməsinin bəzən yanaşmasında öz həmkarlarından fərqli mövqe ortaya qoya bilir.
Aha. Amma, bilmirəm, Gürcüstanın Konstitusiya Məhkəməsinin sədrlərini neçə illik və kim təyin edir, amma yəqin ki, məsələ həm də bundadır.
Təbii ki, bundadır bizim Konstitusiya Məhkəməsinin maraqlı qərarlarda olmasına yanaşı, bərbad qərarlar da var. Səbəb ondadır ki, baxmayaraq ki, dəyərlərin dəyərli hüquqşünaslar var. Biz həmişə qeyd eləmişik ki, orada dəyərli hüquqşünaslar var. O hüquqşünasları bəlkə başqa bir Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi olsaydılar, kifayət də dəyərli qərarlar verə bilərdilər bu cəmiyyətə.
Amma Xalid bəy, bu vətəndaş, əslində vətəndaşın o seçimi çox maraqlıdır bizim üçün, çünki vətəndaş müraciət edir və bu müraciətini indiyə qədərki olan neqativ təcrübəyə baxmadan edir həmin o təcrübəni, həmin o təşəbbüsü. Bax, bu təşəbbüs sizcə, yəni necə oldu ki, həmin vətəndaş o təşəbbüsə qərar verdi? Çünki neqativ təcrübə adətən insanları həvəsdən salır.
Aydındır, yəni bir şey qəbul eləyək ki, hüquq müdafiə vasitələrinin seçilməsi heç çox hallarda vətəndaşdan asılı olmur. Çünki vətəndaş vəkil tutursa, təbii ki, vəkil müəyyən edilir ki, hansı qaydalarla bunun hüquqları müdafiə eləmək olar. Vətəndaş bunu bilməyə də bilər, hüququ hazırlığı yetərli olmaya da bilər. Vətəndaş müraciət elədi, bildirdi ki, necə eləyə bilərik bu durumda. Bildirdim ki, bunun norma var. Bu normaya əsasən məhkəmə qadağan edir bizə şikayət verməyə, amma biz bu normanı Konstitusiya Məhkəməsindən müvasiləndirə bilərik. Onlar dedi ki, onda eləyə bilərsə buyurun eləyək. Mən elə də şikayəti hazırladım, imzaladılar, verdik və salam.
Dinləyici var, telefon xəttində dinləyicini eşidək. Buyurun, eşidirik sizi.
Hamınıza salamlayıram, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin sən.
Tofiq Məhərrəmovdur. Xalid bəyə bir sualım var, zəhmət buyurun. Olmasa bir mənə də başa salsın. Deməli, Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi müraciət eləmişdim. O hansı ki, bir zamanlar öz uşağımla məsələsi ilə bağlı. Onlar mənim məktubumu cavablandırmadığına görə Səhiyyə Nazirliyini verdim məhkəməyə, bir salinizmat iqtisad məhkəməsinə. Orada 20 prosesdən sonra mən bəraət aldım. Yəni, qərardad mənim xeyrimə çıxdı. Səhiyyə Nazirliyi apellyasiyaya verdi. Bir prosesə, yəni bir dəqiqə ərzində mənim verilən qərarı ləğv elətdirdilər. Həmin vaxt müddətində kasasiya şikayəti hakiminin, apellyasiya məhkəməsi hakiminin qərarından kasasiya şikayəti hazırladım və onlara da bildirdim ki, dövlət büdcəsi hesabına vəkillə məni təmin eləsinlər. Belə bir anı da 2007-ci ildə yaşamışdım. Vəziyyətimin necə 2007-də olmuşdu, indi də elə o qayda vəkillə təmin eləmişdilər. Amma hal-hazırda da dəyişən heç nə olmadığından vəkillə təmin eləmədilər. İndi mən hər dəfə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə rəsmi qaydada müraciət edirəm. İki hakim qərar qəbul edir. Birisi bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsinin hakimi, biri Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Mənim haqqım, hüququm varmı bilməyə ki, bunun hansı haqq ədalətlidir, hansında düz baxılıb. Bunun üçün kasasiya şikayətini də vaxtında da vermişəm. Onlar mənə rəsmi yazır ki, vəkil tutmalısan. Mən də yazıram ki, mənim dəyişən heç nə yoxdur. 2007-ci ildə vəkillə bağlı kömək eləmişsiniz dövlət büdcəsi hesabına. İndi də heç nə dəyişən yoxdur. Yenə də təmin eləyin. Təmin eləmişsiniz. Vəkilsiz bu işi buraxın, qoyun kasasiya ali məhkəmə baxsın bu işə. Nə ora göndərirlər, elə mənə cavablandırırlar. İndi Xalid Məhdən soruşmaq istəyirəm. Belə bir vəziyyətdə mən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləməyin yolu var, yoxsa yox canım mənim? Təşəkkür edirəm sualım.
Ümumiyyətlə, mən biraz burada yanaşmam rəsmi məhkəmələrin mövqeyindən fərqlənir. Bilirsiniz, inzibati prosesi biz niyə mülki prosesdən ayırdıq? Biz niyə acizə mülki mübahisələrə baxan məhkəmələri inzibati orqanlarla vətəndaşlar arasında yaranan məhkəmələrdən ayırdıq və onun prosessual normalarını ayrı məcəlləyə çevirdik. Çünki ümumiyyətlə yanaşma belədir ki, mülki mübahisələr zamanı iki bərabər tərəf iştirak edir. İki vətəndaş, iki müəssisə, bir vətəndaş, bir fiziki hüquqi şəxs. Yəni, bunlar hüquqi olaraq eyni statusa malikdir. Acizə bir əmlak mübahisələrini, maddi və dəyərlər, maddi və maddi olmayan bir dəyərlərin mübahisəsini edirlər. Lakin inzibati mübahisələrdə bir tərəfdə dövlət orqanı, inzibati orqanı çıxış edir.
O bir tərəfdə vətəndaş.
Yəni bunların belə deyək, ilkin andan
statuslar fərqlidir.
Statusları fərqlidir və birinin əlində dövlət hakimiyyəti var. Biri isə o dövlət hakimiyyətindən qorunmaq ehtiyacı var. Məhz inzibati prosessual məcəllədə o baxımdan qəbul olundu ki, vətəndaşlara daha çox yardım edəcək bir norm məcəllə olsun. Vətəndaşları daha çox qoruyacaq bir
norm olsun. İndi məhkəmənin vətəndaşı vəkillə təmin etmək borcu var.
Aydındır. Mən onu gətirib çıxadıram. Bizdə nədənsə bəzi məcəllələrdə bizdə belə bir qayda var ki, bir çox hallarda mülki prosessual məcəllədə bu qayda var ki, iki instansiyanı, birinci instansiyanı və apellyasiya məhkəməsini siz vəkilsiz iştirak edə bilərsiniz, özünüz müdafiə edə bilərsiniz. Bu sizin hüququnuzdur. Lakin kasasiya instansiyasına gedəndə sizin kasasiya şikayətiniz hökmən vəkil tərtib eləməlidir və siz kasasiya məhkəməsində çıxış etmək hüququ əldə etmək üçün hökmən vəkillə iştirak eləməlisiniz. Vəkillə iştirak edirsinizsə, sizə çıxış etmək imkanı verilmir. O cümlədən vəkilsiz kasasiya şikayəti vermişsinizsə, sizin kasasiya şikayətiniz qəbul olunmur. Bu, mülki prosessual məcəllələrin normasıdır. Amma inzibati prosessual məcəllə bir çox hallarda icazə verir ki, mülki prosessual məcəlləsinin normasını tətbiq etsinlər. Amma bir şərtlə. Bu inzibati prosessual normal münasibətlərin mahiyyətinə zidd olmasın. Mən hesab edirəm ki, əgər biz vətəndaşı inzibati orqanından qoruyuruqsa, biz ümumiyyətlə ona vəkil tələb etməməliyik. Belə bir əlavə şərt mülki prosessual məcəllədən gətirib bura qoymaq, mən ümumiyyətlə bunu hesab edirəm ki,
yəni müraciət edə bilər kasasiya məhkəməsinə.
Yox, indi mən ona gətirəm. Ümumiyyətlə bu norma mən hesab edirəm ki, düzgün deyil. Amma o ki qaldı, belə bir şərt qoyublarsa, bunu müraciət etmə hüququnun pozulması kimi götürüb 60-cı maddəsini, yəni hesab eləyə bilər ki, mənə mülki prosesa məcəlləsinin bu normasını mənə tətbiq etməyiniz düzgün deyil, bu 60-cı maddənin pozulmasıdır. Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin pozulmasıdır.
Və Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Bəli.
Bundan ötürü vəkilə ehtiyacı var?
Yox, Konstitusiya Məhkəməsində məhkəməsinə müraciət etmək üçün heç vəkilə ehtiyacı yoxdur. Özü müraciət tətbiq edə bilər, amma məsləhət olardı ki, daha düzgün tərtib etmək üçün, çünki Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər də bir tələbləri var.
Aha.
Tərtib etmək üçün ora müraciət etmək, o vəkillə
məsləhətləşsin. Təşəkkür edirik. Biz Xalid Bağırovla vətəndaş Konstitusiya